Πρώτο πρόγραμμα. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύση Παπαδόπουλος, Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει σήμερα τον ήχο της εκπομπής, Αθηνάς Αλούστου συντονίζει στην παραγωγή της. Και όπως πια το έχετε μάθει πολύ, μπορείτε να ακούτε αυτές τις εκπομπές όλων των προγραμμάτων των εθνικών προγραμμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όποτε σας βολέψει, πηγαίνετε στην πλατφόρμα rteco.gr, βρίσκετε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει, εν προκειμένου το πρώτο. Στη συνέχεια τις λέξεις βλέπετε εκπομπές παραγωγή, εκεί είναι στο πρώτο ο τίτλος εκπομπής, στο δεύτερο είναι κουμπάκια αυτά. Το όνομα του ομιλούντος, τα πατάτε ή το ένα ή το άλλο, εμφανίστε ύστερα από λίγη ώρα εκπομπή, ξανά την ακούτε όπως εσάς σας βολεύσει. Λοιπόν, Λερναία Ίδρα είναι το μεσανατολικό ζήτημα ή μια φωτιά η οποία πάει κάπου να σβήσει και ανάβει παρακάτω. Σήμερα στη Ρώμη υπάρχει μια συνάντηση τετραμερής, την οποία θα εξηγήσουμε παρακάτω, με σκοπό να υπογραφεί ή τέλος πάντων να συμφωνηθεί η εκεχηρία, μια οριστική μορφή εκεχηρία στη Γάζα. Δεν προλαβαίνει όμως κανείς να αναφερθεί σε αυτό το ζήτημα, μια και τη νύχτα έγιναν φοβερά πράγματα ξανά μεταξύ Νοτιού Λιβάνου υψηπέδων του Γκολάν. Καταρχήν τα υψηπέδα του Γκολάν είναι μια λωρίδα γης μεταξύ του Βόρειου Ισραήλ και της Συρίας, την έχει καταλάβει το Ισραήλ από το 1967. Εκεί κάποια βλήματα χτυπήσαν ένα σχολείο στο οποίο πήγαν να παίξουν κάποια παιδιά. Δρούζοι ήταν, όχι Ισραηλινοί οι περισσότεροι τα θύματα, ωστόσο το Ισραήλ θεωρεί ότι ήταν επίθεση στο δικό του χώρο. Υπήρξε μεγάλη αντίδραση και διεθνής και αμέσως προειδοποίησε ότι θα απαντήσει. Το έκανε μέσα στη νύχτα, βομβαρδίστηκαν πολλά σημεία στο Νότιο Λίβανο και πιο σε μεγαλύτερο βάθος από την Ισραηλινή αεροπορία σε διάφορα σημεία που είχαν οι Ισραηλοί πληροφορίες ή ξέρουν ότι υπάρχουν βάσεις στη Χεζμπολάχ, γιατί αυτήν θεωρεί υπαίτεια για την επίθεση στο Γκολάν. Η Χεζμπολάχ το αρνείται, αλλά το Ισραήλ αυτήν δείχνει, και όχι μόνο αυτό, αλλά με την ευκαιρία ξαναείπαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι ότι βρισκόμαστε προ ενός γενικευμένου πολέμου πια με τη Χεζμπολάχ. Κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, άλλωστε η σύγκρουση στη Γάζα δεν θέλει πολύ να ξεφύγει και να γίνει μια περιφερειακή σύγκρουση που θα ανακατωθούν διάφορες δυνάμεις πλέον και της περιοχής και παγκόσμιες. Το Ιράν ήδη προειδοποίησε το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση με τη Χεζμπολάχ. Αλλά αυτά όλα θα δούμε. Έτσι λοιπόν το θέμα αυτό πήγε λίγο σε δεύτερη μοίρα της συνάντησης της Ρώμης. Ωστόσο κρίνονται πολλά από το αν θα κλειστεί ή όχι μια εκεχηρία. Και φυσικά από εκεί πέρα είναι και μια σειρά από άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τις ανακατατάξεις στην Μέση Ανατολή, με την στάση των ΗΠΑ εν όψη και της των εκλογών του Νοεμβρίου. Υπήρχε επίσκεψη Νετανιάου στην Ουάσιγκτον αλλά και στη Φλόριδα τις προηγούμενες μέρες. Συνάντησε όλη την Κάμα και τον σημερινό πρόεδρο και τελικά την υποψήφια πρόεδρο, την Κάμαλα Χάρις, και τον πρώην πρόεδρο και υποψήφιο ξανά Τραμπ. Θα δούμε ακριβώς τι υπόθηκε, πώς διαμορφώνεται η αμερικανική στάση. Και βεβαίως διέφυγε ίσως της προσοχής ότι ενώ λέγονται όλα αυτά, πριν από μερικές μέρες το Ισραηλινό Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία αλλά και μεγάλη αποχή ψήφισε κατά της ίδρυσης οποιασδήποτε μορφής Παλαιστινιακού κράτους. θεωρώντας το υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ. Λοιπόν, θα ρωτήσω όλα αυτά τα θέματα, για όλα αυτά τα θέματα έναν διεθνολόγο, ειδικό στα ζητήματα της Μέσης Ανατολής και επίκουρο καθηγητή εθνικής ασφάλειας στην Ακαδημία Ραμπνταμ Academy των ΗΠΑ, είναι ο κύριος Σπύρος Πλακούδας. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Σχεδίαζα να ξεκινήσουμε την συζήτηση αυτή με αφορμή την συνάντηση αυτή, την οπωσδήποτε κρίσιμη συνάντηση στη Ρώμη, την τετραμερή, αλλά τα γεγονότα που συνέβησαν τη νύχτα το ξεπερνούν σαν θέμα. Έτσι δεν είναι? Σήμερα στα μέσα ενημέρωσης, στα διεθνή, κυριαρχεί από τη μια αυτή η επίθεση που έγινε αγνώστου προελεύσεως, αλλά κατά το Ισραήλ ευθύνεται η Χεζμπολάχ, σε ένα γήπεδο πήγαν να παίξουν κάποια παιδιά, υπήρξαν νεκροί και τραυματίες. Δρούζοι είναι οι περισσότεροι, ωστόσο το Ισραήλ το θεωρεί πλήγμα κατά του ίδιου. Έχει άλλωστε και συμμαχία με τους Δρούζους και ελέγχει αυτή την περιοχή de facto από το 1967. Και φυσικά απάντησε μέσα στη νύχτα με σειρά βομβαρδισμών σε διάφορα μέρη του Λιβάνου και ενδεχομένως έπεται και πολύ χειρότερη συνέχεια αν αυτά που είπαν και με αυτή την αφορμή και έχουν ξαναπεί, το Νετανιάχου το είπε και στο Κογκρέσο στην ομιλία του, ότι ξέρετε είμαστε κοντά σε ένα γενικευμένο πόλεμο με τη Χεζμπολάχ.
Ακριβώς.
Προτιμούμε, είχε πει στο Κογκρέσο βέβαια τις διαπραγματεύσεις, αλλά είναι πολύ πιθανό.
Άρα... όπως ακριβώς αναφέρατε, κύριε Παπαδόπουλε, δηλαδή ενώ η διεθνής κοινότητα συζητούσε την προοπτική μιας εκεχηρίας στη λωρίδα της Γάζας μετά τις επί 10 μήνες εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, τα χθεσινά γεγονότα επιταχύνουν τις εξελίξεις στο βόρειο μέτωπο. Κατά πάσα πιθανότητα ευθύνεται η Χεζμπολάχ για το χθεσινό κτύπημα. Όμως πρέπει να σημειώσουμε πως δεν στόχευε τους αμάχους. Δηλαδή, ο πύραυλος της Χεζμπολάχ δεν στόχευε το στάδιο, στόχευε μια στρατιωτική βάση. Mm-hmm. Όμως, όπως στο παρελθόν, τέτοιου είδους ατυχήματα λειτουργούν ως θριαλίδες για τις γενικευμένες εχθροπραξίες. Ούτως ή άλλως το Ισραήλ αναζητά το πρόσχημα για μια στρατιωτική κλιμάκωση με την Χεζμπολάχ. Άλλωστε το Τελ Αβίβ προπολού αντιμετώπιζε την Χεζμπολάχ και όχι την Χαμάς ως την υπαριθμόν ένα απειλή του εβραϊκού κράτου. Οπότε υπάρχει το εξής δίλημα, κύριε Παπαδόπουλε, αυτή τη στιγμή στην ανώτατη Ισραηλινή ηγεσία. Να ανοίξουν ένα βόρειο μέτωπο τώρα εναντίον της Χεζμπολάχ ή όχι? Εάν ανοίξουν τώρα αυτό το βόρειο μέτωπο την μη λήξη των εχθροπραξιών στη Γάζα, τότε θα ομιλούμε περί ενός διμέτωπου αγώνα με τις δύο παραφιάδες, σύμφωνα με τις δηλώσεις των Ισραηλινών, του Ιράν στην Αιγύπτου Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι με ένα σπάρο δύο τριγώνια για την ανώτατη Ισραηλινή ηγεσία. Όμως, και η ουσία του διλήμματος, κύριε Παπαδόπουλε, άλλο Χεζμπολάχ, άλλο Χαμάς. Η Χεζμπολάχ κατέχει έναν πολύ πυρο στράτευμα, ούτε μία σχέση δηλαδή με την τρομοκρατική οργάνωση των αρχών του 90, η οποία μετήχε και μετέχει ακόμα στις σειράξεις της Ιεμένης μαζί με τους Χούθης ή της Συρίας μαζί με το καθεστώς Άσαντ και το Ιράν. Και το κυριότερο, κατέχει ένα επίφοβο οπλοστάσιο με κάθε διαμετρήματος πυράβλους, ακόμα και βαλιστικούς πυράβλους. Mm-hmm. Άρα, μία γενικευμένη σύραξη μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ δεν θα είναι ένας περίπατος στο πάρκο. Θα ομιλούμε περί μίας σύραξης δίχως χρονικό ορίζοντα, όχι όπως τότε η περιορισμένη σύραξη το 2006 των 33 ημέρων.
Ναι, που δημιούργησε μια ζώνη τέλος πάντων. Και, όμως αυτό είναι ένας διακηρυγμένος στόχος από πολλές πλευρές στο Ισραήλ, ότι ξέρετε μόλις, τι λέγανε διάφοροι και μέσως και σε ανώτατο επίπεδο, μόλις τελειώσουμε τη Γάζα έρχεται η σειρά της Χεζμπολάχ. Ακούσαμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Νετανιάου σε αυτή την περιβόητη ομιλία του στο Κογκρέσο να το επαναλαμβάνει, λέγοντας βέβαια ότι εμείς δεν θέλουμε, προτιμούμε να λυθεί το θέμα με διαπραγματεύσεις, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ κοντά ένας γενικευμένος πόλεμος. Αυτά τα λέγε μερικά 24 ώρα πριν αυτό το γεγονός, έτσι. Αλλά όλοι οι αναλυτές και εκτός των ίδιων των εμπλεκομένων φοβούνται, αυτό είναι ένας φόβος και τρόμος, δεν φτάνει δηλαδή το μακελιό που γίνεται στη Γάζα, φοβούνται την, αν μη τι άλλο, περιφερειοποίηση αυτής της σύγκρουσης, που αν θα γίνει περιφερειακή είναι, δεν είναι δύσκολο να γίνει και διεθνής. Και εν τέλει και ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος όταν είδε τον Νετανιάχου και με αυτό το γνωστό του ύφος είπε ότι εγώ όλα αυτά θα τα βάλω σε σειρά μέσα σε λίγες μέρες όταν θα γίνω πρόεδρος, και οι κρίσεις στη Μέση Ανατολή μπορούν να πάρουν πολύ μεγάλες διαστάσεις και ακόμα και παγκόσμιες να γίνουν. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί μέσα σε αυτή τη ρητορική του να υπάρχει και αλήθεια. Αν μη τι άλλο, τις προηγούμενες μέρες υπήρχε μια πολύ περίεργη και επικίνδυνη κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ Χούτι και Ισραήλ. Δηλαδή, οι Χούτι άρχισαν να χτυπούν πιο πολύ μέσα στο Ισραήλ και οι Ισραηλοί πρώτη φορά βομβαρδίσαν την ίδια την Ιεμένη, όχι απλώς εξ αποστάσεως. Και από εκεί και μετά είναι γνωστή και η εμπλοκή τυχόν του Ιράν, εφόσον όλα αυτά πάρουν διαστάσεις, και ακόμα και του Ιράκ, και πάει λέγοντας. Άρα είναι ρεαλιστική η κίνδυνη μιας, αν μη τι άλλο, περιφερειακής ανάφλεξης.
Πάρα πολύ ρεαλιστική, κύριε Παπαδόπουλε, και αυτό οφείλεται ακριβώς σε αυτό το δίλημα και των δύο πλευρών. Δηλαδή, από τη μία πλευρά η Χεζμπολάχ, εάν δεν δράσει μαζί με τους Χούθις, θα ιτηθεί η Χαμάς. Και θα ιτηθεί ολοκληρωτικά. Όχι μόνο δηλαδή στρατιωτικά.
Καλά, θα ιτηθεί και το γόητρο των Ιδίων.
Ακριβώς. Ακριβώς. Αν όμως δράσουν και δράσουν αποφασιστικώς, τότε ανοίγουν ένα νέο μέτωπο δίχως γνωστή κατάληξη. Το ίδιο ακριβώς ισχύει για τους Ισραηλινούς. Mm. Δηλαδή, σαν αυτό που λέει ο θυμόσοφος λαός μας, φοβά το Γιάννη στο θεριό και το θεριό το Γιάννο. Οι Ισραηλινοί ανησυχούν για την ενδεχόμενη ισχυροποίηση της Χεζμπολάχ, γιατί παρά τις προσπάθειές τους, αυτά τα πλήγματα εντός της Συριακής επικράτειας, συνεχίζεται απρόσκοπτα ο ανεφοδιασμός.
Και του Λιβάνου, έτσι, είναι πολλαπλά.
Ακριβώς.
Το Ισραήλ κάθε λίγο βομβάρδιζε, κατοδοκούν αυτές τις περιοχές.
Έτσι ακριβώς. Οπότε, αν δεν δράσουν τώρα οι Ισραηλοί, θα ισχυροποιηθεί περαιτέρω η Χεζμπολάχ και κατ' επέκταση οι Χούθις, οι οποίοι, παρακαλώ, λαμβάνουν την βοήθεια και κυρίως την τεχνογνωσία από τη Χεζμπολάχ για τα drones και για τους βαλιστικούς πυράβλους. Αν δράσουν όμως, ακριβώς ανοίγουν ένα δεύτερο μέτωπο με έναν ισχυρό αντίπαλο, με μια μη γνωστή κατάληξη, και το κυριότερο, κύριε Παπαδόπουλε, δίχως να υποτιμώ τις εχθροπραξίες στη Λωρίδα της Γάζας, ανοίγει ο ασκός του αιώλου στο Λίβανο. Μια πάρα πολύ ιδιαίτερη χώρα με ιδιαίτερες ευαισθησίες μεταξύ χριστιανών, δρούζων, σουνιτών και σιητών, μουσουλμάνων, καθεστώς Άσαντ, Ιράν και ούτω καθεξής, όπου με τα βίας προσπαθούν οι ψυχρεμότεροι και λογικότεροι εντός του Λιβάνου να διατηρήσουν αυτή την ένοπλη ειρήνη μεταξύ των διαφόρων εθνοτήτων
και θρησκευτικών ομάδων, και βέβαια με μια οικονομική κατάρρευση στην οποία βρίσκεται ο Λίβανος. Έτσι.
Ένα δράμα. Ναι. Και πιστητιστική κατάρρευση μεταξύ άλλων.
Λοιπόν, να πάμε ωστόσο στο γεγονός που θα ήταν το γεγονός της ημέρας, να δούμε και τις επόμενες ώρες αν θα υπάρχουν εξελίξεις. Λοιπόν, στη Ρώμη είναι σήμερα μια συνάντηση στην οποία θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι οι Καταριανοί, οι Αιγύπτιοι, που μεσολαβούν από την αρχή στην ιστορία του να βρεθεί μια λύση στη Γάζα. Οι Αμερικανοί, οι οποίοι φέρνουν ουσιαστικά το σχέδιο Biden ξανά στο τραπέζι με κάποιες τροποποιήσεις, και ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ. Η ιδέα ήταν να κλειστεί μια συμφωνία, μια εκεχηρία, με όλη αυτή την λογική της ανταλλαγής από τη μια ομήρων, εχμαλώτων, και βέβαια το λεπτό σημείο κατά πόσον αυτό είναι η οριστική παύση των εχθροπραξιών ή μια προσωρινή κατάσταση. Η κάθε πλευρά το έβαζε αλλιώς το ζήτημα. Η αιγυπτιακή πλευρά που είναι πληροφορημένη έβαζε κάποια άλλα θέματα, όπως το να, με το που θα γινόταν σήμερα μια συμφωνία, να απελευθερωθεί πλήρως η ανθρωπιστική βοήθεια, να μπορούν να κινούνται πια οι πολίτες της Γάζας ελεύθερα, σε αυτό τη μικρή βέβαια έκταση της Λωρίδας, να υπάρξει πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών τουλάχιστον από τη Ράφα κτλ. Αυτά και βέβαια να πούμε ότι εμείς ασχολούμαστε βέβαια με το τι έγινε στο Γκολάν και μετά πώς αντέδρασε το Ισραήλ. Αλλά κάποιες ώρες νωρίτερα ένα άλλο σχολείο εκεί στο Χανς Γιουνίς στο κέντρο της Λωρίδας είχε υποστεί ένα πλήγμα από πάλι Ισραηλινά, από την Ισραηλινή πλευρά, με ακριβώς τη λογική ότι κρύβονται στελέχη της Χαμάς. Σκοτώθηκαν περίπου 30 άτομα και εκ των οποίων κυρίως παιδιά. Αλλά αυτό μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Ναι. Ωστόσο, εσείς θεωρείτε, οι Αμερικανοί ήταν πολύ σίγουροι ότι θα αποδώσει αυτή η διαδικασία που τέλος πάντων σήμερα είναι μια ακόμα πράξη στη Ρώμη. Είχαν γίνει στην Ντόχα συζητήσεις, στο Κάιρο και λέγανε ότι είναι πάρα πολύ προχωρημένα τα πράγματα, έτοιμα να υπογραφούν. Είναι έτσι?
Πολλές φορές λέγονται πράγματα που δεν γίνονται και γίνονται πράγματα που δεν λέγονται, κύριε Παπαδόπουλε. Υπάρχει μία αγωνία εκ μέρους της κυβέρνησης Biden, ιδίως εν όψη των εκλογών του Νοεμβρίου, να περατωθεί αυτή η πόμη τοπική σύραξη στη Λωρίδα της Γάζας. Όμως δεν υπάρχει ίδια αγωνία εκ μέρους των Ισραηλινών. Και γι' αυτό το λόγο, παρά τις όποιες προσπάθειες των Αιγυπτίων και ουχή των Τούρκων, οι οποίοι διαμεσολαβούν μεταξύ των εμπλεκομένων και εμπολέμων, δεν υπάρχει αυτή η εγρήγορση, η αγωνία εκ μέρους του Τελ Αβίβ. Γιατί σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ανώτατης ηγεσίας στο Ισραήλ, νικούν. Άρα δεν βιάζονται οι ίδιοι για μια λύση. Αντιθέτως, η Χαμάς, η οποία έχει υποστεί μια άνευ προηγουμένου ήττα στο στρατιωτικό πεδίο, αγωνία για την επόμενη μέρα. Γι' αυτό το λόγο η ίδια διακαώς επιθυμεί και επιδιώκει μία κυρία, την οποία όμως, και εδώ πρέπει να το προσέξουμε αυτό, η ίδια θα την ερμηνεύσει ως πολιτική νίκη. Ότι δηλαδή, εάν το Ισραήλ δεσμευθεί σε αυτή την εκεχηρία, δεσμεύεται όχι μόνο στην ανταλλαγή των ομήρων με τους φυλακισμένους, δεσμεύεται και στην εκένωση της Λωρίδας της Γάζας και στη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας και σε μια συμφωνία ειρήνης με την Χαμάς φυσικά ως τοποτηρητή. Φυσικά οι Ισραηλοί αρνούνται. Γιατί να συμφωνήσουν σε κάτι τέτοιο, ιδίως αν έχουν εχμαλωτήσει ή εξοντώσει όλη την ανώτατη ηγεσία της Χαμάς πλην δύο, του Σινουάρ και του Μεσάλ. Άρα οι ίδιοι δεν αγωνιούν. Και το κυριότερο, ο κύριος Νετανιάχου δεν αγωνιά ή δεν βιάζεται να χαρίσει ένα προεκλογικό δώρο στην κυβέρνηση Μπάιντεν.
Ναι.
Την οποία
ναι,
δεν
τα έχει και τόσο καλά. Λοιπόν, να μου δίνετε την λαβή να πάμε λίγο να γυρίσουμε μερικά 24 ώρα πριν. Πολύ προσοχή και ενδιαφέρον τράβηξε η επίσκεψη Νετανιάου στις ΗΠΑ. Ήταν εδώ και καιρό να γίνει, είχε αναβληθεί. Τελικά έγινε και για τα καλά. Δηλαδή, ο Νετανιάου πρώτα απ' όλα έκανε μια ομιλία στο Κογκρέσο, προσκεκλημένος από τον πρόεδρο της Βουλής, στο ενοποιημένο δηλαδή σώμα και βουλευτών και γερουσιαστών. Τον είχε καλέσει όμως η Βουλή, στην οποία έβγαλε ένα πύρινο λόγο για τις σχέσεις φυσικά των δύο πλευρών, ευχαρίστησε για την βοήθεια την αμερικανική, ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να κάνει πίσω πουθενά, ότι είναι χρήσιμη λύθη όσοι διαμαρτύρονται στις ΗΠΑ για το ζήτημα της Γάζας τόσο καιρό και ότι ρίχνουν νερό στο μήλο του Ιράν. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Τον χειροκρότησαν οι περισσότεροι, ωστόσο λείπαν 80 αυτή τη φορά βουλευτές και γερουσιαστές από το χώρο των Δημοκρατικών. Στη συνέχεια είχε συναντήσει με τον πρόεδρο Biden, αλλά χωριστά και με την έχουσα πλέον το χρήσμα στην ουσία Κάμαλα Χάρις, και οι δύο τον πίεσαν να προχωρήσει σε μια τελική συμφωνία εκεχηρίας. Και μάλιστα ήταν και σε αρκετά οξύς τόνους αυτά που είπε η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Χρήζουν προσοχής, αν θα ακολουθήσει μια άλλη πολιτική θα το δούμε. Είχε όμως και μια συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, πήγε μέχρι τη Φλόριδα για να τον δει. Ο Τραμπ ήταν απολύτως διαφορετικός μαζί του, σε όλα τον υποστήριξε. Και φυσικά, όπως είπα, υποσχέθηκε ότι θα τελειώσει και με αυτή τη σύγκρουση μέσα σε μερικές μέρες όταν θα έρθει η ώρα. Επομένως, βλέπουμε πρώτα απ' όλα τους δύο πολιτικούς χώρους στις ΗΠΑ να αποκλίνουν σε αυτό το ζήτημα, ενώ υπήρχε παλιά μια συνένεση για το τι γίνεται με το Ισραήλ. Φυσικά το Ισραηλινό λόμπι είναι πανίσχυρο και στο Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο κορυφής φαίνεται ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα και επιπλέον κοιτούν τους ψηφοφόρους που μπορεί να σκέφτονται διαφορετικά πλέον ορισμένοι, είναι μια κρίσιμη μάζα. Εσείς πώς αξιολογείτε αυτή την αμερικανική, ας πούμε, τέτοια του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, το ταξίδι και τον απολογισμό?
Σαν ένας προεκλογικός αγώνας του κυρίου Νετανιάχου εντός των ΗΠΑ, μου μοιάζε περισσότερο, κύριε Παπαδόπουλε. Δηλαδή, ενώ ανέμεναν όλοι να συμφωνήσει ενώπιον των Αμερικανικών και Διεθνών ΜΜΕ σε αυτή την εκεχηρία για τη λωρίδα της Γάζας, ουσιαστικά ο ίδιος εκφώνησε ένα πύρινο λόγο εναντίον του Ιράν και εναντίον, όπως ακριβώς και εσείς δηλώσατε, των χρήσιμων ηλιθίων του Ιράν εντός της Αμερικής και της Δύσης. Μια ουσιαστική αβάντα δηλαδή προς τους χριστιανοσιωνιστές εντός του Κογκρέσου, η οποία φυσικά υποχρεώνει και την υποψήφια των Δημοκρατικών, την κυρία Χάρις, να αναπροσαρμόσει τη στρατηγική της. Γιατί μέχρι τώρα υπήρχε μια διάσταση, αν όχι ρήξη, εντός του Δημοκρατικού Κόμματος. Ότι δηλαδή αυτή η ενλευκό επιταγή της κυβέρνησης Biden προς το Ισραήλ παρά τις όποιες ειδοποιήσεις, οδηγεί σε μια διάσπαση της λαϊκής βάσης του Δημοκρατικού Κόμματος με τους Αφροαμερικανούς, Λατίνους, Μουσουλμάνους και γυναίκες να διαφοροποιούνται.
Ναι.
Και να οδηγούν έτσι σε μια νίκη ως ο νούμπο του Ντόναλντ Τραμπ. Η κυρία Χάρις, εν τω μεταξύ, αν και γυναίκα και δικηγόρος, η ίδια και αυτή υποστηρίζει το Ισραήλ και μάλιστα
ναι,
το Ανατολού Agency, το φερέφωνο, το κρατικό φερέφωνο της Τουρκίας, είχε πριν από 2 ημέρες αφιερώσει ένα ολόκληρο άρθρο για την υποστήριξη της κυρίας Χάρις εναντί του Ισραήλ. Και η ίδια, η οποία αγωνιά βέβαια και για το δικό της μέλλον και για το μέλλον του Δημοκρατικού Κόμματος, προσπαθεί να ισορροπήσει ή μάλλον να ακροβατήσει μεταξύ των οπαδών του Δημοκρατικού Κόμματος και μεταξύ της άμυνας και διπλωματίας των ΗΠΑ στην περιοχή όπου υπάρχει αυτή η σταθερά, ότι το Ισραήλ δηλαδή θα πρέπει να είναι ο προμαχώνας μας και το ορμητήριό μας στην Μέση Ανατολή, ναι. Το οποίο φυσικά συνιστά το αφήγημα του εβραϊκού λόμπι στη ΣΥΠΑ. Η μοναδική δημοκρατία, η μοναδική, το μοναδικό
άλλωστε, κράτος. Η προσπάθεια των Αμερικανών, εκτός από την βλέπουμε βέβαια την πιθανότητα αποσταθεροποίηση όλης της περιοχής, να κλείσει το ζήτημα της Γάζας, είναι για να συνεχίσει η προσέγγιση των μετριοπαθών χωρών, ας το πούμε έτσι, με το Ισραήλ βάσει των συμφωνιών του Αβραάμ.
Σωστά.
Με αυτή τη διαδικασία που ξεκίνησε
από Τραμπ. Συμμαχία του Αβραάμ, όπως την ονόμασε.
Βεβαίως. Ξεκίνησε επί Τραμπ, αλλά φυσικά την υποστηρίζουν και οι δημοκρατικοί. Αλλά για να πάμε λίγο και στη μεγαλύτερη εικόνα και να βάλουμε και αυτά τα ζητήματα στο τραπέζι, ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας. Υπάρχει, πρώτα απ' όλα, τις προηγούμενες μέρες έγινε κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον. 14 παλαιστινιακές οργανώσεις καθίσαν πρώτη φορά στο ίδιο τραπέζι, μεταξύ των οποίων η Φατάχ και η Χαμάς είχαν να το κάνουν 17 χρόνια και συμφώνησαν να συνεργαστούν σε οτιδήποτε στο μέλλον και σε οποιαδήποτε μελλοντική κατάσταση προκύψει για τη Γάζα, ακόμα και για τη Δυτική Όχθη. Και πού γίνανε όλα αυτά? Δεν έγιναν στην περιοχή, δεν έγιναν σε δυτική χώρα, στην Ευρώπη, έγιναν στην Κίνα, στο Πεκίνο.
Κίνα,
με ακριβώς. Μεσολάβηση της Κίνας. Πολύ ενδιαφέρον. Φυσικά το Ισραήλ επέκνε σφοδρά την κίνηση του Χαμπάς, του Προέδρου δηλαδή της Παλαιστινιακής Αρχής, να τα βρει, λέει, με τους τρομοκράτες της Χαμάς. Και έτσι κι αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα όλη αυτή η συμφωνία, γιατί η Χαμάς δεν θα υπάρχει σε λίγο, λέει το Ισραήλ. Ωστόσο, αυτό κατεγράφει. Όπως επίσης και το γεγονός ότι, επαναλαμβάνω, πριν από μερικές μέρες, αυτό πέρασε στα πολύ ψηλά πορό, η Κνεσέτ ψήφισε, ένα καινούριο ψήφισμα έβγαλε που αποκλείει την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Βέβαια είχε πολλές αποχές, αλλά πάντως ψηφίστηκε. Έχει μια σχετική σημασία και αυτό. Και από εκεί και πέρα, ενώ όλες οι χώρες της Δύσης ομνίουν πλέον ότι μέρος της λύσης είναι και ένα μελλοντικό Παλαιστινιακό κράτος, αυτό δεν είναι μόνο η απόφαση της Κνεσέτ, είναι ότι ο ίδιος ο Νετανιάχου, μιλώντας και στο Κογκρέσο, δεν ανέφερε πουθενά αυτή την προοπτική. Είπε ότι η δουλειά μας είναι η αποστρατηγικοποίηση και απορριζοσπαστικοποίηση της Γάζας. Βέβαια δεν έχουμε σκοπό να μείνουμε για πάντα εκεί, αλλά μέχρι εκεί πέρα. Άρα εξακολουθεί να είναι ένα ζήτημα και όλα αυτά να λειτουργήσουν, πού θα οδηγούσαν. Και ένα τελευταίο να πω, έχει, και τα λέτε όλα μαζί, έχει ενδιαφέρον ότι πριν από μερικές μέρες ίδρυσε το ΝΑΤΟ για πρώτη φορά σε μια χώρα της Μέσης Ανατολής ένα γραφείο συνδέσμου, στην Ιορδανία.
Σωστά. Επίσημη χώρα για το Παλαιστινιακό και όχι μόνο η Ιορδανία. Τα αναφέρατε όλα αυτά, Πιτροχάδη, σας ευχαριστώ για αυτή την όμορφη πάσα. Και σημειώνεται το εξής ενδιαφέρον, αν όχι οξύμορο, κύριε Παπαδόπουλε. Μία αναθεωρητική δύναμη, όπως η Κίνα, όπως επίσης η Ρωσία, παρεμβαίνει στο Μεσανατολικό ως η φωνή της κοινής λογικής. Δηλαδή, η ίδια η Κίνα που αμφισβητεί στην Νότια Συνική Θάλασσα δικαιοδοσία ή την κρατική κυριαρχία των Φιλιππίνων, του Βιετνάμ, η ίδια η Ρωσία με την εισβολή της στην Ουκρανία κτλ., ομιλούν περί status quo στη Μέση Ανατολή και περί της ανάγκης της λύσης των δύο κρατών, δηλαδή Ισραήλ και Παλαιστίνη. Αντιθέτως, οι δυνάμεις του status quo στη Δύση, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όπως της Ισπανίας με την νυν κυβέρνηση, επί της ουσίας
της Ιρλανδίας, της
Ιρλανδίας, σωστά μου διέφυγε, μια εν λευκό επιταγή προς την κυβέρνηση Νετανιάχου στο Ισραήλ, η οποία ακριβώς χάρη στην ενθάρρυνση ή ανοχή των δυνάμεων του status quo, εξού και το οξύμορο, στη Δύση, αρνείται πλέον όχι απλά την ίδρυση, τη λύση των δύο κρατών, αρνείται τα υπογεγραμμένα της συμφωνίας του 90. Δηλαδή, αυτό που λέμε pacta sunt servanda, η διεθνή σχέση δεν ισχύει πλέον εκ μέρους του Ισραήλ. Mm-hmm. Αυτό σηματοδοτεί το εξής ανησυχητικό, ότι δηλαδή οποιαδήποτε συμφωνία, αν υπογραφεί, ίσως μετά από λίγα χρόνια αμφισβητηθεί χάρη στο δίκαιο της πυγμής. Και η Κίνα μαζί με τη Ρωσία εκμεταλλεύονται αυτή την αριθμία εκ μέρους της, η αμηχανία της Δύσης στο Μεσανατολικό, και την εκμεταλλεύονται ώστε να αυξήσουν έτσι τις μετοχές τους στο γεωπολιτικό χρηματιστήριο της Μέσης Ανατολής. Και τα προσέχουν αυτά, κύριε Παπαδόπουλε, οι ξένοι. Διόλου τυχαία συμφωνούν στα ενεργειακά με τη Ρωσία, στα εξοπλιστικά με την Κίνα. Υπενθυμίζω στους ακροατές μας ένα mega deal προμηνών μεταξύ Σαουδαράβων και Κινέζων, μεγάλα drones, όπως επίσης και στα διπλωματικά. Ακόμα και τώρα, παρά τα πια προβλήματα, χάρη ακριβώς στη διαμεσολάβηση της Κίνας, αυτή η detente μεταξύ Σαούντ και Ιρανών ισχύει ακόμα. Mm-hmm. Παρά τις επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα κατά της διεθνής ναυσιπλοείας, παρά τις επιθέσεις των Χούθη στο Ισραήλ, παρά τον άγνωστο ή ακύρωτο πόλεμο μεταξύ Χεσμολάχ και Ισραήλ, αυτή η detente ισχύει ακόμα. Και συμφωνήθηκε που στην Κίνα. Το ίδιο πράττει τώρα και η Κίνα μαζί με τη Ρωσία, επαναλαμβάνω, στο Παλαιστινιακό ζήτημα, mm-hmm. εξαιτίας ακριβώς αυτής της αριθμίας και αμηχανίας της Δύσης. Mm-hmm. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα οδηγήσει πουθενά, λόγω των εμφύλιων εριδών μεταξύ των διαφόρων Παλαιστινιακών οργανώσεων. Όμως πρέπει να σημειώσουμε ότι μία δύναμη όπως η Κίνα, που μέχρι το 90 δεν ασχολείται καν με τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής ή γενικότερα τα ζητήματα πέραν της άμεσης γειτονιάς της, βλέπε Κορεατική Χερσόνησο, πλέον όχι απλά ασχολείται, mm-hmm. αλλά συνδυάζει αυτές τις όποιες διπλωματικές πρωτοβουλίες μαζί με εξοπλιστικές και ενεργειακές συμφωνίες.
Σωστά.
Άρα δηλαδή δημιουργεί ένα ισχυρό προφίλ ως έντιμος διαμεσολαβητής και το κυριότερο ως ο πάροχος αυτών των λύσεων που της αρνείται η Δύση. Mm-hmm. Υπενθυμίζω πάλι στο σημείο αυτό ότι κάθε φορά που οι Σαουδάραβες ή οι Αιγύπτιοι ζητούσαν την πυρηνική τεχνογνωσία εκ μέρους των Αμερικανών και οι Αμερικανοί αρνούνταν, τι λέγανε οι Κινέζοι, οι Ρώσοι, μην ανησυχείτε,
είμαστε εμείς
θα συμπαράσουμε εμείς. Ναι. Ακριβώς. Το ίδιο πράττει τώρα η Αίγυπτος με τα πυρηνική τεχνογνωσία και τους πυρηνικούς αντιδραστήρες από τη Ρωσία, με τα drones η Σαουδική Αραβία, κατασκευαστικές στα Εμιράτα, η δίκτυο 5G, και ούτω καθεξής.
Εσείς τα δηλαδή βλέπετε και τα ζείτε εκεί, είστε και στο σημείο να τα παρακολουθείτε. Ναι. Βεβαίως.
Συμβαίνει δηλαδή μια ισχυρή πλέον παρουσία της Κίνας, ναι. Όχι όπως το παρελθόν, έτσι, στα χαμηλής πολιτικής ζητήματα, αλλά και στα υψηλής πολιτικής, ακριβώς εξαιτίας αυτών των λαθών ή της αμηχανίας της Δύσης. Και να σημειώσω και κάτι τελευταίο σε αυτό που αναφέρατε, τα πάρα πολύ ωραία. Ότι υπάρχουν και δύο εξελίξεις πάλι κάτω από το ραντάρ. Η εκλογή ενός μετριοπαθούς στο Ιράν.
Βεβαίως. Είναι μια ευκαιρία. Αυτό ήταν μια χειρονομία του Ιράν, ότι θέλει να συζητήσει, αν μην τι άλλο, με τη Δύση και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ακριβώς. Όπως επίσης και η άρνηση των Παλαιστινίων της Φατάχ προς την Τουρκία σαν διαμεσολαβητής. Mm-hmm. Τον ανέμενε χθες ο κύριος Ερντογάν, τον κύριο Αμπάς, δεν προσήλθε. Και δηλαδή προτιμούν την Κίνα ως διαμεσολαβητή και όχι την Τουρκία.
Και όχι την Τουρκία, μάλιστα. Λοιπόν, σε μια επόμενη συνάντηση, συζήτησή μας, θα δούμε αν αυτή η κίνηση του, επαναλαμβάνω, του ΝΑΤΟ να ιδρύσει ένα γραφείο έστω σε μια αραβική χώρα και μάλιστα στη Μέση Ανατολή, στην Ιορδανία, αν όντως έχει κάποια λογική ανάμειξη πια του ΝΑΤΟ στην περιοχή, όπως κατήγγυλαν ήδη και κάποιες αραβικές πλευρές. Εγώ να σας ευχαριστήσω για όλα τα υπόλοιπα που είπαμε. Είναι τα κρίσιμα θέματα της ημέρας και ήταν ήδη κρίσιμη αυτή η συνάντηση που θα γίνει στη Ρώμη. Συνέβησαν και τα άλλα που στο Γκολάν και μέσα στο Λίβανο μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Και φυσικά τα πράγματα είναι σχεδόν εκρηκτικά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πλακούδα. Να είστε καλά. Και καλό καλοκαίρι σας εύχομαι από εδώ και πέρα.
Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι και μετά.
Λοιπόν, με τον διεθνολόγο και επίκουρο καθηγητή στην Ακαδημία Ράμπνταν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τον κύριο Σπύρο Πλακούδα, συζητούσαμε όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις που ακούσατε γύρω από το Μεσανατολικό. Αλλάζουμε θέμα, μετακινούμεθα στη χώρα που βρίσκεται στο κέντρο της προσοχής και στην πόλη, στην πρωτεύουσά της, στην οποία γίνεται το μεγαλύτερο γεγονός που έχει να κάνει με αθλητικές, αλλά όχι μόνο τελικά διοργανώσεις. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι και μια οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα ευρύτερη. Όμως τις τελευταίες χθες το ενδιαφέρον από τα αθλητικά είχε μετατροπιστεί σε αυτό το πολύ εν τέλει σημαντικό σαμποτάζ που έγινε στις γραμμές των τρένων υψηλής ταχύτητας, που είναι ένας πολύ βασικός μια δομή μεταφορική στην Γαλλία, τα TSV. Κάτι το οποίο έδειξε συντονισμό, αν μη τι άλλο, και κάποια οργάνωση, και αποσυντόνισε τη μετακίνηση 800.000 ανθρώπων μόνο χθες και έπεται συνέχεια και σήμερα. Αύριο ελπίζουν ίσως να αποκαταστήσουν πλήρως την κατάσταση και επηρεάστηκαν φυσικά και εκτός Γαλλίας η γραμμή του Eurostar από την Βρετανία, αεροδρόμια στα οποία αυξήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας κτλ. Υπήρξαν υπόνοιες από την γαλλική πλευρά και τον Υπουργό Ιστορικών, τον ίδιο τον Ζεράρ Νταρμανέν, ότι θα μπορούσε να είναι ξένος δάκτυλος δολιοφθορά απ' έξω. Ωστόσο, βγήκε μία προκήρυξη από μία ριζοσπαστική, ακροαριστερή, πώς να την πει κανείς, οργάνωση, ότι το έκανε για συγκεκριμένους λόγους. Για να καταγγείλει, ας πούμε, την μορφή των αγώνων, τη σχέση τους με τον εθνικισμό, την υποταγή των πληθυσμών, την διαχείριση από την αστυνομία, στις γαλλικές εταιρείες που σε διάφορα μέρη του κόσμου προξενούν περιβαλλοντική καταστροφή, στα πυρηνικά και ακόμα και στα ίδια τα τρένα TGV, τα οποία είναι για λίγους και προνομιούχους. Οπωσδήποτε διερευνάτε η αξιοπιστία αυτής της προκήρυξης, της ηλεκτρονικής, γιατί πια αυτά γίνονται μέσω του διαδικτύου, δεν γίνονται σε φυσική μορφή με χαρτιά όπως κάποτε. Λοιπόν, θα πάω στο Παρίσι να δω πώς, αν υπάρχουν νεότερα γύρω από αυτή την ιστορία και βεβαίως κατά πόσο συνεχίζεται να επηρεάζεται η ζωή από αυτό το σαμποτάζ, αλλά και τα μέτρα που λήφθησαν τώρα από εξαιτίας των απειλών και του φόβου να συμβεί κάτι καινούριο, αλλά και που έτσι κι αλλιώς ήταν αυστηρά. Αλλά θα δούμε, ελπίζω να προλάβουμε και την πολιτική κατάσταση, γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν έφεραν εκεχηρία δυστυχώς σε διεθνοπολιτικά ζητήματα και συγκρούσεις. Οι σύγχρονοι αγώνες δεν το κάνουν αυτό, μόνο στην αρχαιότητα γινόταν. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έφεραν μια πολιτική εκεχηρία και στο εσωτερικό της Γαλλίας. Πάμε λοιπόν στη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου στο Παρίσι, η οποία φυσικά είναι σε πολύ έντονους ρυθμούς εργασίας όλες αυτές τις μέρες. Την ευχαριστώ πολύ που βρίσκει το κουράγιο και το χρόνο να μιλήσουμε.
Καλησπέρα σας.
Υπάρχει λοιπόν, Θωμαΐς, κάτι καινούργιο γύρω από αυτή την και το γεγονός του σαμποτάζ και της ανάγνωσης, ας πούμε, της προκήρυξης και βεβαίως ότι έχουν ήδη ξεκινήσει δικαστικές και αστυνομικές έρευνες.
Ναι, η προκήρυξη ήταν το τελευταίο γεγονός που έγινε στην, ας το πούμε, ένα από τα κεφάλαια που άνοιξαν αναφορικά με αυτό το σαμποτάρισμα των σιδηροδρόμων εδώ πέρα στη Γαλλία. Η προκήρυξη εξετάζεται φυσικά γιατί, ξέρετε, είναι εξαιρετικά περίεργο από το πουθενά να εμφανίζονται τέτοιες προκήρυξεις, ενώ γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα συντονισμένη διάθεση να προκαλέσουν αταραχές οι Ρώσοι, γιατί πιάσανε και έναν ένα Ρώσο που προσπαθούσε, κατάσκοπο, που προσπαθούσε με κυβερνο επίθεση στην Γαλλία να ταράξει λίγο τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έπιασαν και κάποιους Γάλλους που ήθελαν να σκόπευαν ένοπλες επιθέσεις εναντίον των Ολυμπιακών Αγώνων. Και από το πουθενά να δει και αυτή η ανώνυμη.
Ανώνυμη αντιπροσωπεία, έτσι είναι ο τίτλος.
Ναι, ναι. Περίεργο.
Λίγο περίεργο τίτλο.
Ναι. Ξέρετε όμως, επειδή όσοι είναι μια ηλικία θυμούνται ότι αυτό ίσως φαίνεται λίγο ψεύτικο, με την έννοια ότι πριν από πάρα πολλές δεκαετίες μια τρομοκρατική οργάνωση, η γαλλική τρομοκρατική οργάνωση, Action Direct, ακριβώς, έκανε κάτι ανάλογο με τις ράγες των τρένων. Ναι,
δηλαδή είχε κάνει πάλι σαμποτάζ.
Βέβαια, και είχε και.
Στα τέσσερα. Στη δεκαετία του 80, ναι.
Ακριβώς. Είχε πάει ισόβια ο περίφημο, μάλλον είχε καταδικαστεί ο ισόβια, αλλά τελικά έκανε μεγάλες προσπάθειες να αποφυλακιστεί πιο νωρίς.
Καλά, ναι.
Ήταν μια ολόκληρη διαδικασία, το κράτος.
Πάντως έχει ξανασυμβεί, είναι γεγονός.
Έχει ξανασυμβεί. Οπότε θυμίζει κάπως λίγο αναμασημένο φαγητό αυτή η υπόθεση, γι' αυτό και κρατάνε με λίγο σκεπτικισμό οι αρχές. Γιατί ξέρετε, ήταν τόσο συντονισμένη και.
Ναι, δείχνει καλή οργάνωση. Ένα σχέδιο δεν ήταν.
Γνωρίζουν πώς λειτουργεί ο σιδηρόδρομος και έχουν μελετήσει πώς λειτουργεί για να κάνουν
και αυτό. Ξέρετε, και δράσαν και σε διαφορετικά σημεία, σε απομακρυσμένα γεωγραφικά σημεία μεταξύ τους. Αν δεν κάνεις το χάρτη.
Είναι... Αυτό που είναι καλό είναι ότι βρέθηκε ένας μηχανικός ανέπαφος, γιατί δεν λειτουργήσει. Όπως και στις 8 Μαΐου είχε βρεθεί ένας άλλος μηχανισμός παρόμοιος. Mm-hmm. Είχαν προβληματιστεί τότε οι αρχές. Οπότε μπορούν πλέον να συγκρίνουν και πιθανότητα να υπάρχουν ίχνη. Φυσικά οι αρχές δεν πρόκειται να πούν σε ποια είναι η πραγματικότητα για αυτούς και ποιο είναι το σενάριο που προτιμούν να εξερευνήσουν. Γιατί φυσικά είναι το μυστικό της ανάκρισης. Για να δούμε τι θα βγει. Μόνο που έχουμε σιγά-σιγά. Θέλω να πω ότι δίνοντας συγχαρητήριά μου στους εργαζόμενους του σιδηρόδρομου, γιατί κινητοποιήθηκαν λόγω Ολυμπιακών Αγώνων άμεσα οι υπάλληλοι για να ξαναφτιάξουν ή να βρουν λύσεις άμεσες, ώστε 800.000 ταξιδιώτες να φτάσουν στον προορισμό τους που είχαν μπλοκάρει. Γιατί είναι ένα από τα πιο βαριά Σαββατοκύριακα της Γαλλίας λόγω καλοκαιρινών διακοπών.
Είναι και δεν είναι Ολυμπιακοί, βέβαια, είναι και οι διακοπές τους, βεβαίως.
Και έκαναν τιτάνιες προσπάθειες να φτιάξουν και να επιδιορθώσουν και να να διακλαδίσουν ώστε οποιαδήποτε τρένα να περάσουν από άλλα δρομολόγια, από άλλες κατευθύνσεις για να φτάσουν. Και τους δίνω πραγματικά δηλαδή μπράβο, ναι. Και δείχνουν ότι είναι ορισμένοι ακύρωσαν τις διακοπές. Ήρθαν άμεσα κατευθείαν. Οπότε η χώρα παραμένει κινητοποιημένη γύρω τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό πόσο θυσιάζονται ορισμένοι τομείς για να μπορούν, όπως η ασφάλεια. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι αυτοί οι 45.000-50.000 δυνάμεις ασφάλειας δεν θα πάνε διακοπές το καλοκαίρι.
Καλά, αυτό είναι.
Γιατί είναι υποχρεωτικό. Φυσικά τους έχουν δώσει μπόνους για να τους
ευχαριστούν. Καλά, αυτό σε όλες οι χώρες και εδώ στην Ελλάδα το ζήσαμε, στη δική μας κλίμακα.
Αλλά και η δουλειά που έχουν κάνει μέχρι τώρα, η αλήθεια είναι εξαιρετική.
Εγώ να ρωτήσω, ωστόσο, διαβάζω ότι ό,τι και να κάνανε οι εργαζόμενοι, υπήρξαν καθυστερήσεις, αρρυθμίες. Αν μη τι άλλο, επηρεάστηκε φερρυπίν το δίκτυο του Eurostar, που δεν είναι τεζεβέ, αλλά εν τέλει μερικά δίκτυα είναι κοινά. Αλλά έτσι κι αλλιώς, οι Γάλλοι είχαν πάρει πολλά μέτρα, οι αρχές εννοώ, και τα οποία προξενούσαν, αν μη τι άλλο, κάποια καθυστέρηση, ουρές κλπ. Τώρα παίρνουν ακόμα περισσότερα. Υπήρξαν απειλές που τις πήραν στα σοβαρά στο Gare du Nord, στο Παρίσι, στον σταθμό αυτό. Υπήρξε στο αεροδρόμιο αυτό που έχει, που είναι στα σύνορα, Μιλούς, Βασιλεία και πάει λέγοντας. Αλλά επομένως, θέλω να μου δώσει μια εικόνα. Ποια είναι η κατάσταση, ειδικά στο Παρίσι? Βλέπουμε και ρεπορτάζ όπου εν τέλει τα πάρα πολλά μέτρα, τα κυκλειδώματα και αν θέλεις και ο φόβος, βέβαια, των ανθρώπων, των τουριστών, για όλη αυτή την ταλαιπωρία, τις υψηλές τιμές, έχει απομακρύνει κάποιο κόσμο. Αναφέρονται μειωμένες πληρότητες σε ξενοδοχεία κλπ. Δηλαδή, εκτός από όλο αυτό το πράγμα που είδαμε με την τελετή έναρξη κλπ. Από πίσω, πώς πάνε τα πράγματα. Το ζήσαμε και στην Αθήνα, που μπορεί να λειτουργούσαν πολύ άψογα κάποια πράγματα, αλλά στο τέλος είχαν αποθαρρυνθεί πολύ να πάνε στους αγώνες. Ας πούμε, η Ελλάδα εκείνη τη χρονιά είχε μικρότερη τουριστική κίνηση από ό,τι άλλες χρονιές. Και πολλοί λένε ότι αυτό θα γίνει και στη Γαλλία. Ή ήδη γίνεται.
Ναι, δεν είναι το ίδιο πράγμα και δεν μπορούν να συγκριθούν δύο χώρες. Πρώτα, γιατί κυριότερα γεωγραφικά η Γαλλία.
Μιλάμε για το Παρίσι τώρα, βέβαια, δεν λέμε για όλη τη Γαλλία.
Ναι. Πρέπει να μιλήσουμε μόνο για το Παρίσι.
Για το Παρίσι.
Κανονικά, να το πω έτσι, τραβάει γύρω στα 10 εκατομμύρια τουρίστες το καλοκαίρι. Και τώρα ίσως αναμένονται, οι οργανωτές θεωρούσαν, υπολόγιζαν 15 εκατομμύρια λόγω των αγωνισμάτων και όλα αυτά. Στην ευρύτερη περιοχή, φυσικά, γιατί είναι και οι Βεσσαλίες μέσα. Αλλά δεν ξέρω προς το παρόν τι γίνεται, γιατί δεν έχω κανένα αριθμό, κανένα στοιχείο. Οπότε δεν μπορώ να μιλήσω καθόλου. Αυτό που ξέρω.
Από την εμπειρία σου που ζεις και κινείσαι, ποια είναι η κατάσταση?
Κοιτάξτε, άλλο είναι τα αγωνίσματα και άλλο είναι η τελετή έναρξη. Η τελετή έναρξη ήταν λίγο περίεργη λόγω της βροχής, η οποία πραγματικά.
Και των πολλών μέτρων που σε πολλά χιλιόμετρα.
Πολλά χιλιόμετρα ουρές, πολλά κυκλειδώματα, πολύ ασφάλεια. Και είδα κόσμο ότι ήμουν εκεί πέρα στην περίμετρο όταν ο κόσμος πήγαινε προς την τελετή έναρξης, που ορισμένοι μετά από λίγο, ενώ είχαν εισιτήρια δωρεάν, σηκώθηκαν και έφυγαν, πρώτο για την Νεροποντή και δεύτερον γιατί τους είχαν τα εισιτήρια δωρεάν, ήταν δηλητηριασμένο δώρο άδωρον, γιατί έβλεπαν τις πέτρες, τις γέφυρες και δεν έβλεπαν καθόλου θέαμα, οπότε είπαν καλύτερα να γυρίσω στο σπίτι μου να το κοιτάξω από την τηλεόραση.
Που εν τέλει ήταν μια τελετή που, όπως είπαν, ήταν πάρα πολύ καλή για την τηλεόραση, όχι όμως για τους παριστάμενους. Είχαν μια πολύ πιο περιορισμένη εικόνα όσοι ήταν εκεί.
Λογικό. Το θέμα ήταν ότι ήλπιζαν τουλάχιστον ιστορικά να δουν, να κάνουν και μία selfie με τα πλοιάρια από πίσω και δεν έλειπαν τίποτα. Και ουσιαστικά αισθάνθηκαν ότι τους είχαν βάλει για να γεμίσουν, να βλέπει η τηλεόραση, οι κάμερες, ότι υπάρχει πολλοί κόσμος και χειροκροτούν και τέτοια. Ουσιαστικά το κάνανε για τη διαφήμιση στη τηλεόραση. Αυτό το καταλαβαίνω. Τώρα, η κίνηση στο κέντρο έχει. Χθες το βράδυ που ήμουν στο κέντρο, συγκεκριμένα κοντά στην πλατεία της Κονκόρδης, της Ομόνιας, στη Γαλλία, που γίνεται ένα άθλημα της skateboard είναι στην πλατεία της Ομόνιας. Όταν πήρα το μετρό στις 9 η ώρα το βράδυ, ήταν φύσκα, χρειάστηκε να φύγει το πρώτο μετρό, τα πρώτα βαγόνια να φύγει το δεύτερο για να μπορέσουμε να μπούμε μέσα. Οπότε κόσμο, έτσι τον αισθάνθηκα, ένα Σάββατο βράδυ θα μου πείτε είναι, αλλά είχε κόσμο, είχε πολύ κόσμο και ακουγόταν μόνο ξένες γλώσσες, οπότε φαντάζομαι πρέπει να ήταν οι θεατές των αγωνισμάτων αυτών. Άρα έχει κόσμο. Τώρα στοιχεία δεν έχω.
Είναι ακόμα νωρίς, ναι.
Είναι ακόμα νωρίς, νομίζω.
Ναι. Τα καλύτερα στοιχεία είναι, εκτός από τις αφίξεις και τα λοιπά, φυσικά αυτά που θα έχουν οι ξενοδόχοι και οι διάφοροι που νοικιάζουν Airbnb και τα λοιπά.
Και τα εισιτήρια, φυσικά.
Και τα εισιτήρια, καλά. Τα εισιτήρια μπορεί να προέρχονται και από Γάλλους. Δηλαδή, το ερώτημα είναι πόσοι έρχονται.
Έχει σημασία να υπάρχει πληρότητα στα στάδια. Δυστυχώς, αν συγκρίνω με την Αθήνα 2004 και δεν θέλω να συγκρίνω γιατί είναι άλλες καταστάσεις, άλλα χρόνια. Ήταν άδεια τα στάδια.
Υπήρχαν άδεια παρότι είχαν δοθεί και πολλά δωρεάν εισιτήρια σε μαθητές, σε στρατιώτες κτλ. Τώρα, ωστόσο, να προλάβουμε λίγο να πούμε για τα πολιτικά. Έτσι, δεν είναι όλα. Η Γαλλία θα σε 3 εβδομάδες θα τελειώσουν όλα αυτά και θα προσγειωθεί σε μια πραγματικότητα όπου δεν έχει κυβέρνηση. Έχει μια υπηρεσιακή τελικά κυβέρνηση την οποία αποφάσισε να διατηρήσει ο πρόεδρος Μακρόν. Η έκπληξη η σχετική των προηγουμένων ημερών, λίγα 24 ώρα πριν αρχίσουν οι αγώνες, είναι ότι η αριστερά, το Νέο Λαϊκό Μέτωπο, παρά τις αντιφάσεις του και τις διάφορες εσωτερικές διαφωνίες του και το γεγονός ότι έχει στηθεί πολύ βιαστικά, κατέληξε σε μια πρόταση τελικά σε ένα πρόσωπο για πρωθυπουργό, ένα πρόσωπο που σχεδόν κανείς δεν το ήξερε εκτός Γαλλίας φυσικά, αλλά και εντός, όχι και
εντός Γαλλίας.
Και όχι, είναι η κυρία Λουσί Καστέ, δεν είναι πολιτικός, είναι μια τεχνοκράτης, διευθύντρια μάλιστα οικονομικών υποθέσεων στο Δήμο του Παρισιού, έχει ένα εξαιρετικό βιογραφικό σπουδών, και στην Science Po και στην Σχολή Δημόσιας Δίκησης της Γαλλίας, με προοδευτικές, ας το πω έτσι, θέσεις πιο κοντά στην αριστερά σε διάφορα ζητήματα, ναι, όπως το συνταξιοδοτικό, όπως είναι ο κατώτατος μισθός, όπως είναι η προστασία του δημοσίου τομέα. Είναι η κοινή πρόταση όλων των κομμάτων που συμμετείχαν στο συνασπισμό της νέας, του νέου Λαϊκού Μετώπου, όμως την απέρριψε ο πρόεδρος Μακρόν αμέσως. Και θέλω να μου πεις αν απέρριψε προς το παρόν την πρόταση ή γενικώς, αφού είπε ότι θα τελειώσουν οι αγώνες και θα δούμε, αν θα κατεβάσει μια τελείως δική του πρόταση. Ήδη κατηγορείται φυσικά και από τον Μελανσόν και από άλλους ότι δεν ακούει καθόλου την φωνή του λαού. Αυτό είναι ένα ζήτημα γενικώς που έχει τεθεί και με την Πέμπτη Δημοκρατία, δεν είναι μόνο τώρα. Κατά πόσο τέλος πάντων πρέπει να αλλάξει αυτό το προνόμιο του Προέδρου, να κάνει ακριβώς ό,τι θέλει, ακόμη και αν έχουν δείξει άλλο πράγμα οι κοινοβουλευτικές εκλογές.
Ναι, το θέμα του Εμμανουέλ Μακρόν είναι ότι κερδίζει χρόνο για λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, αν και δεν έχει και πολλές επιλογές, γιατί όπως ξέρουμε η οργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων είναι ένα πάρα πολύ βαρύ επιχείρημα και με ασφάλεια και έχει να κάνει και με τις, ότι όλα το ενδιαφέρον πρέπει να βρίσκεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα αγωνίσματα. Οπότε είναι τέλεια δικαιολογία και κανένας δεν μπορεί να την αμφισβητήσει ολοφάνερα. Το θέμα είναι ότι το συμφέρον του Λαϊκού Μετώπου είναι να τον πιέζει συνέχεια και από την δική του πλευρά να καθυστερεί συνέχεια, ελπίζοντας ότι με τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα έχει την ευκαιρία από τα παρασκήνια να προσπαθήσει να φτιάξει μια συμμαχία πολύ πιο ισχυρή από το Λαϊκό Μέτωπο της αριστεράς. Και τα δύο μέτωπα, αν τα βάλω δύο, γιατί οι Ρεπουμπλικάνοι ψάχνονται γενικότερα να βρουν να επιβιώσουν πολιτικά, αλλά και κυρίως να δούμε ποια θα είναι η στρατηγική τους σε όλο αυτό το χάος που έχει δημιουργηθεί μέσα στην Εθνοσυνέλευση όσον αφορά τις στρατηγικές τους και το αποτέλεσμα των καλπών. Και τα δύο μέτωπα δεν έχουν δίκιο και έχουν άδικο. Η αλήθεια είναι ότι θα δούμε αντικειμενικά. Δεν κέρδισε το Λαϊκό Μέτωπο. Ο κόσμος προσπάθησε να μην φέρει στην εξουσία την άκρα δεξιά.
Ναι, καλά. Αυτό είναι μία λίγο
μετά. Αλλά στην πραγματικότητα, αντικειμενικά, το πρώτο κόμμα της Εθνοσυνέλευσης είναι η άκρα δεξιά της Μαρίν Λεπέν.
Ναι,
κόμμα.
Ναι.
Οπότε τα επιχειρήματα από όλους ισχύουν, αλλά και δεν ισχύουν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν λέει: χάσαμε το αποδέχτηκε. Χάσαμε, αλλά κανένας άλλος δεν κέρδισε.
Ναι,
γιατί
αυτό
άμα
που είπε.
Να μιλάμε, ακριβώς ο κόσμος που ψήφισε αριστερό, το Λαϊκό Μέτωπο της Αριστεράς, δεν τους ψήφισε για το πρόγραμμά τους. Τους ψήφισε γιατί ήταν το Δημοκρατικό Μέτωπο εναντίον.
Ναι, ναι. Θωμαΐς, επειδή είναι μια ολόκληρη συζήτηση, η συζήτηση το γιατί έχουν αυτά τα αποτελέσματα, είναι εγώ απλώς να. Επειδή έχουμε δύο λεπτά μας μήνα. Αυτή η πρόταση του νέου Λαϊκού Μετώπου με την Λουσί Καστέ υπάρχει, θα μείνει στο τραπέζι, πιστεύεις, μετά την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων ή.
Συνεχίζει φυσικά τον βομβαρδισμό εναντίον της απόφασης του Εμμανουέλ Μακρόν να περιμένει, να καθυστερεί και συνεχίζει.
Άλλο να περιμένει και άλλο να μην συζητήσει καθόλου αυτή την πρόταση, την ιδέα. Δηλαδή, για σένα ποια είναι η αίσθησή σου? Ότι...
Δεν απέρριψε ο Εμμανουέλ Μακρόν την πρόταση. Είπε ότι περιμένω να δω από το αριστερό μέτωπο μια συμμαχία, ένα πρόγραμμα για να μην αποσταθεροποιείται αυτή η περίφημη κυβέρνηση κάθε φορά που κατατίθεται ένα νομοσχέδιο. Για να μην αντισταθεί κάθε πρόταση μέχρι. Για να μην έχουμε πρόταση
κάθε
φορά που κατεβάζει ένα νομοσχέδιο.
Διότι ακόμα και να γίνει αποδεκτή, το Λαϊκό Μέτωπο δεν έχει την πλειοψηφία, οπότε με κάποιους πρέπει να συνεργαστεί και προφανώς όχι μόνο σε προσωρινή βάση. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλά κουράγια και να το διασκεδάζεις βέβαια όσο μπορείς και την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων και θα τα πούμε εμείς αυτά τα πιο πολιτικά κάποια άλλη στιγμή μετά αφού ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Ευχαριστώ πολύ για σήμερα, Θωμαΐς.
Να είσαι καλά, καλημέρα.
Λοιπόν, με την συνάδελφο τη Θωμαΐδα Παπαϊωάννου από το Παρίσι, πρώτον σας προσπαθήσαμε να αναφέρουμε τις τελευταίες εξελίξεις και ειδήσεις που υπάρχουν γύρω από αυτό το σαμποτάζ που έγινε των τρένων και τις έρευνες που γίνονται και μια προκήρυξη που εμφανίστηκε. Τι αντίκτυπο τελικά έχει και αυτό το σαμποτάζ και όλα τα μέτρα που παίρνουν στην κίνηση των ανθρώπων που θέλουν να απολαύσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αν είναι εύκολα τα πράγματα, αν είναι τελικά αυτοί όσους περίμεναν, αλλά και ποια είναι η πολιτική κατάσταση στη Γαλλία, η οποία έχει πάρει βέβαια μια αναστολή μέχρι να λήξουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, η διαδικασία του σχηματισμού κυβέρνησης σε μια κρίσιμη εποχή για αυτή τη χώρα. Λοιπόν, από τον Πολυδέχτη Παπαδόπουλο, να έχετε μια καλή Κυριακή.